Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov koronavirus kasalligi Toshkent shahridan tashqari Xorazm viloyatida ham qayd etilganini ma'lum qildi. 23 martdan boshlab O'zbekiston bo'ylab jamoat joylarida niqobsiz yurish ham taqiqlandi. Bozorlarda esa profilaktika chorasi sifatida kishilarning yaqin masofada bo'lish oldini olish uchun qo'shimcha choralar belgilandi. Balqon yarim oroli va Janubiy Sharqiy Yevropa mamlakatlari hukumatlari koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda komendantlik soatini qo'llamoqda. Chexiya hokimiyat idoralari 16 mingga yaqin kishini tibbiy ko'rikdan o'tkazgani va 22 martga kelib 1047 kishi koronavirus yuqtirganini ma'lum qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 22 mart xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov bilan onlayn brifing uyushtirildi. AOKA huzuridagi shtabda bo'lgan brifingda Almatov koronavirus kasalligi Toshkent shahridan tashqari Xorazm viloyatida ham qayd etilganini ma'lum qildi. 22 mart holatiga kelib, O'zbekistonda 43 kishida virus aniqlandi. Bular Parij, Istanbul, London, Dubay va Shveytsariyadan qaytgan vatandoshlardir hamda ularning tibbiy kuzatuv ostida bo'lgan yaqinlaridir. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. Ularning yaqinlari shifoxona va uyda karantinda saqlanmoqda. Ilk bemorlar tuzalishni boshlagan. O'zbekiston maxsus komissiyasi koronavirus yoyilishi oldini olish maqsadida chora-tadbirlarni yanada kuchaytirdi. Komissiya tarqatgan axborotga ko'ra, 23 martdan boshlab Toshkent shahridagi barcha korxona va muassasalar mulkchilik shaklidan qat'iy nazar asosiy ish faoliyatini ta'sir etmagan holda ishchi va xodimlarni qonunchilikda belgilangan tartibda mehnat ta'tiliga chiqaradi. Ishxonada qolgan ishchilarning ishi esa maksimal darajada masofadan turib, ya'ni onlayn yoki distantsion tarzda tashkil etiladi. Shuningdek, xodim va ishchilar o'z ish joyida niqobda bo'lishi talab etiladi, aks holda intizomiy jazo choralari qo'llaniladi. Bundan tashqari, 23 martdan boshlab O'zbekiston bo'ylab jamoat joylarida niqobsiz yurish ham taqiqlandi. 2 kun davomida ogohlantirish beriladi. 25 mart kuni ertalab soat 6 dan boshlab esa bu holat qayd etilsa jarima solinadi. Shuningdek, O'zbekistonda 65 yoshdan katta yoki surunkali kasalligi bo'lgan shaxslarga uydan tashqariga chiqmaslik tavsiya etildi. Kunuz nashrining yozishicha, koronavirus tarqalishi oldini olish bo'yicha maxsus komissiya navbatdagi majlisida shunday qaror qabul qilingan. Majlisda tibbiy himoya vositalari, xususan niqoblarning sun'iy tanqisligini vujudga keltirgan, narxini oshirgan tadbirkorlarga ham qat'iy choralar ko'rilishi qayd etilgan. Bozorlarda esa profilaktika chorasi sifatida kishilarning yaqin masofada bo'lish oldini olish uchun qo'shimcha choralar belgilandi. Shuningdek, O'zbekiston maxsus komissiyasi koronavirus yoyilishi oldini olish maqsadida respublika chegara hududlaridagi mavjud chegara o'tkazish punktlarini 23 mart kunidan boshlab yopishga qaror qildi. 22 mart kuni esa Toshkent shahridagi jamoat transporti qatnovi maksimal darajada cheklandi. Bu boradagi barcha tafsilotlar ozodlik.org saytida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Balqon yarim oroli va Janubiy Sharqiy Yevropa mamlakatlar hukumatlari koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda komendantlik soatini qo'llamoqda. Shimoliy Makedoniya hukumati 22 martdan boshlab kechqurungi soat 21 dan ertalabki soat 6 ga qadar komendantlik soati joriy etilishiga qaror qilinganini bildirdi. Mamlakatda 1991 yil mustaqillikka erishilgandan beri ilk bor komendantlik soati joriy etilmoqda. Ayni choqda qo'shni Serbiyada komendantlik soati yana 3 soatga uzaytirilib, kechki soat 17 dan ertalabki soat 5 ga qadar amal qiladigan bo'ldi. Shuningdek, Ruminiyada kechki soat 10 dan boshlab ertalabki soat 6 gacha komendantlik soatlari joriy etildi. Dunyo mamlakatlari COVID-19 tarqalishini kamaytirish yo'lida keskin choralar ko'rmoqda. Aksariyat yurtlarda shunday komendantlik soatlari o'rnatilgan. Bu bilan birga ayrim shahar, shtat va viloyatlar to'liq izolyatsiyaga olingan. AQShning Jon Hopkins universiteti o'tkazgan tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, 21 mart holatiga ko'ra butun dunyoda koronavirusni yuqtirgan kishilar soni 300 mingdan oshgan, 13 mingga yaqin kishi esa bu virusdan o'lgan. Chexiya hokimiyat idoralari 16 mingga yaqin kishini tibbiy ko'rikdan o'tkazgani va 22 martga kelib 1047 kishi koronavirus yuqtirganini ma'lum qildi. Chexiyada hozircha o'lim holati qayd etilmadi. Fransiya bilan Eron o'rtasida sobiq mahbuslar almashilgach, ikki mahbus vataniga qaytdi. Ulardan har biri bir necha oydan qamoqda o'tirib chiqqan. Fransiyalik tadqiqotchi Roland Marshall 21 martda Parijga yetib bordi. Ayni choqda AQShda qidiruv e'lon qilingan eronlik muhandis Jalol Ruhulloh Najot Tehronga qaytib keldi. Ularning ikkalasi bir kun oldin ozod etildi. Bu holni Eron sud tizimiga qarashli Mizan Online veb-sayti o'zaro hamkorlik amali deb atadi. Ikki kishining hibsga olinishi Fransiya bilan Eron o'rtasidagi munosabatlarni murakkablashtirib yuborgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati G'uzor qurilish va kommunal xo'jaligi kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov o'quvchilarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Kollej o'quvchilaridan biri ozodlikka yuborgan bu audioda direktor deb aytilayotgan shaxs o'quvchilarni darsni qoldirgani uchun onasidan so'kib ularni geyga chiqaradi. Kollej direktori audioni eshitib ko'rgandan so'ng so'kayotgan shaxsning ovozi uniki emasligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qariyb 1,5 min davom etadigan audioda G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov deb iddao qilinayotgan shaxs darsga kelmagan o'quvchilarni onasidan so'kishdan boshlaydi.
Sen muhammadan o'tib qochib ketgansan. Darsga kelib qochib ketgansan. Unangni borasan. Qaysi qochib ketdi. Chiqqan joyni shunday etib qo'yaman o'zing kelmaysan. Qo'limni tushmayapsan, domlalarning rahmdimni qilib qo'ldim kirgizmayapsan-da. Uni bir joyingni sindirib, chiqqan joyingga propka tiqib qo'yaman. Ishonganing ham ishlasin.
Shundan so'ng direktor deb aytilayotgan ovoz egasi o'qituvchilarning ba'zan darsda bo'lmasligi sababini shunday izohlaydi.
Ular nima sendan 7000mi? Dars o'tmaydim bugun. Yo'q, bir joyga o'tirib, bir birov bilan telefonda gaplashmaydi. Yo'q, oshxonaga kirib bir bera choy icholmaydi. Yo'q, ko'chaga chiqib bir muammosi bo'lsa, shu muammosini ishlay olmaydi. Kemaydigan 4-5 ta onasi ish
Ovoz egasi bundan keyin o'quvchilarni galoboylikda ayblaydi.
Galoboying bo'lsa chiqmaymiz, galoboyman. Sen bor ko'tirmayman. Shuncha o'tira olmayman joyingga. O'tirsam bular ko'timni avtolo.
Deydi kollej direktori Eldor Karim deb iddao qilinayotgan shaxs. Audioni ozodlikka yuborgan, ismi sir qolishini so'ragan o'quvchining aytishicha, bu majlis yanvar oyining oxirida bo'lib o'tgan. Domla dars o'tmagandan keyin biz sinfda qamalib o'tiraveramizmi, uyga ketamizda. Direktorimiz o'quvchilarni doim ana shunday uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Bu ovozni yubormoqchi emasdim. Yaqinda yana qattiq so'kdi, keyin sizlarga yuborishga majbur bo'ldim, deydi o'quvchi. G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarni hech qachon so'kmaganini iddao qildi.
Eldor aka, men Sadriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidaman. Shu bayram kuni sizga bir telefon qilishga majbur bo'ldim. Chunki bizga bir audio yetib kelgan, u yerda siz hali shu darsga kelmagan o'quvchilarni juda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilyapsiz. Onasini deb, galoboy deb so'kkan ekansiz. Shunga bir munosabatingizni olmoqchi edik.
Yo'q, yo'q. Men nechta shu sizni hali radioingizdan keyin bugun nuqta.uz'ni kuzatib boraman, lekin bunaqangi holat bo'lgan yo'q.
Yo, bizda audio bor-da, xohlasangiz eshitirib ko'rsataman, xohlasangiz o'zingizga yuboraman.
Ozodlik direktorining Telegram kanaliga ovozni yuborgandan so'ng Eldor Karimov ovoz egasi men emas, lekin deb javob yozdi. Direktor Ozodlikning boshqa savollariga javob bermadi va Telegramdagi barcha yozishmalarni o'chirib chiqib ketdi. Ozodlik O'zbekistondagi ayrim davlat nazimlarining o'z xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi nazimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlar mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning jamoatchilikka ko'rsatilgan chiqishlarida ham bir necha bor keskin tanqid ostiga olingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
AIBA sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14-martga o'tar kechasi soat 3lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga yonilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pul ko'rsatilgan yana 3ta Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida IB sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha, 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar dalili ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarnik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakalangan. Ozodlikda dalili ashyo sifatida olingan butilkalarning fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIVdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozayotgan paytda ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, haliyam ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Molotov kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti-yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirusga qaramay O'zbekistonda to'ylar o'tkazilmoqda. To'yxonalar aprelga ham buyurtma olyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi to'yxonalardan birida 1 aprel kuniga rejalangan nikoh to'yi 31 martga ko'chirildi. Ismini ochiqlamayotganimiz toshkentlikka ko'ra o'g'lining to'yini to'yxona egasining tavsiyasi bilan bir kun oldinga surgan. To'yxona egasi koronavirus sabab 1 apreldan boshlab to'yxonalar yopilishidan xavotir bildirdi. Shuning uchun to'yni 31 martga ko'chirdik, dedi toshkentlik qariya. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan boshqa bir toshkentlik ham aprelga mo'ljallagan to'yni martga ko'chirish harakatida ekanini aytdi. Hali biz kunini belgilaganimiz yo'q. O'g'limizni uylantiryapmiz. Qudalar bilan kelishib, ro'zadan oldin o'tkazib olarmiz degandik. Lekin koronavirus sabab har kuni bir narsa taqiqlanyapti. Shunga qo'rqqanimizdan tezroq o'tkazib olmoqchi edik. Lekin bo'sh to'yxona topa olmayapmiz. Hammasi band. Hali umidimizni uzganimiz yo'q. Bugun yana bitta to'yxona bilan gaplashishga boramiz. Balki o'xshab qolar dedi toshkentlik ayol. Ayni paytda Toshkentdagi to'yxonalar aprel uchun ham to'yga buyurtma olishda davom etyapti. Ozodlik mobil muxbiri poytaxtdagi Afroz, Versal, Mumtoz, Karomat, Sayohat va Tinchlik to'yxonalari bilan bog'landi. Men gaplashgan hamma to'yxona aprel uchun to'ylarga buyurtma olyapti. Hech qanday cheklov yoki taqiq yo'q dedi mobil muxbiri. Buxorolik qizning aytishicha qarindoshlari 25 martga to'y belgilagan. O'zbekistonda koronavirus tarqala boshlagach qarindoshlarim orasida o'zini ehtiyot qilish uchun samoizolyatsiya qilib uydan chiqmay o'tirganlar ham bor. Men ham shular qatorida. To'y qilayotgan qarindoshimiz esa Rossiyada ishlab to'yiga pul yiqqan. Xarajatlarni olib qo'ygani uchun to'yni to'xtatishga ko'zi qiymayapti. Lekin samoizolyatsiyada o'tirgan qarindoshlarim to'yga ham kelishmaydi. O'zim ham bormoqchi emasman, chunki to'yda hamma bir-birini quchoqlaydi, o'pib ko'rishadi, bitta stolda o'tirib ovqatlanadi, o'rtada o'ynaganda ham hamma bir-biriga juda yaqin bo'ladi. Shuning uchun men bormayman dedi buxorolik qiz. Urganchda yashovchi ota-bola to'ylarda tasvirchilik qilib, tirikchilik qiladi. Anonim qolishni istagan urganchlik otaga ko'ra, o'g'li ikkalasining har kuni to'yga buyurtmasi bor. Kecha o'zim bitta to'yga, o'g'lim boshqa to'yga bordik. Kecha men borgan to'yda 200 ga yaqin odam bor edi. Bu koronavirus degani Xorazm to'ylariga umuman ta'sir qilmadi. To'ylarimiz oldingiday o'tyapti. Bozorlarda 1-2 odam maskada yuribdi, lekin to'ylarga hamma yasanib kelgan. Hech kimda maska ham yo'q. Bugun yana 2 to'yimiz bor dedi urganchlik tasvirchi. Mustaqil jurnalist va bloger Bahodirxon Eliboyevning ozodlikka aytishicha, Rishtonda ham to'ylar avjida. Bizda hech qanaqa vahima yo'q, to'ylarimiz oldingiday o'tyapti. O'tgan kuni bitta to'yga bordim. To'yxonada xizmat qilib yurganlarning hammasi maskada. Lekin to'yga kelganlarning birortasida ham maska yo'q edi dedi Bahodirxon Eliboyev. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi sabab 16 martdan barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, maktablar, oliy o'quv yurtlari va bog'chalar yopildi. Barcha ommaviy tadbirlar, shu jumladan Navro'z tadbirlari ham bekor qilindi. Massaj salonlari, diskotekalar, diskobarlar, bolalar o'yin zallari yopildi. Lekin hukumat to'ylarni biror ko'rinishda cheklamadi. Prezident 17 mart kuni imzolagan to'ylar bilan bog'liq qonun esa 3 oydan keyin kuchga kiradi.
Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov koronavirus kasalligi Toshkent shahridan tashqari Xorazm viloyatida ham qayd etilganini ma'lum qildi. 23 martdan boshlab O'zbekiston bo'ylab jamoat joylarida niqobsiz yurish ham taqiqlandi. Bozorlarda esa profilaktika chorasi sifatida kishilarning yaqin masofada bo'lish oldini olish uchun qo'shimcha choralar belgilandi. Balqon yarim oroli va Janubiy Sharqiy Yevropa mamlakatlari hukumatlari koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda komendantlik soatini qo'llamoqda. Chexiya hokimiyat idoralari 16,000 ga yaqin kishini tibbiy ko'rikdan o'tkazgani va 22 martga kelib 1047 kishi koronavirus yuqtirganini ma'lum qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 martga o'tar kechasi soat 3lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga yonilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pul ko'rsatilgan yana 3ta Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida Ayba sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. topilgan butilkalar dalili ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarnik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakalangan. Ozodlikda dalili ashyo sifatida olingan butilkalarning fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIVdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozilayotgan paytda ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IIB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, haliyam ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, mulk qatteli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimovaning shveytsariyalik advokati Gregor Manja ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan hukmni O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga nisbatan qo'llayotgan xatti-harakatlarining noqonuniyligini ko'rsatuvchi navbatdagi misol sifatida baholadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topdi va 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etishga qaror qildi. 2015 yilning 21 avgustida hisoblanishi aytilgan bu hukm bundan so'ng ham o'zgarishsiz qoldirilsa, Gulnora Karimova 2028 yilning boshida ozodlikka chiqishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan navbatdagi sud hukmini birinchi bo'lib ozodlikdan eshitganini e'tirof qilgan Manja Karimova ustidan o'tkazilgan mahkamalarni masxarabozlik deb atadi. Hukmdan hozirgina xabar topdi. 2015 yil avgust oyida mijozim uyining oshxonasida o'tkazilgan masxarabozlik sudida birinchi hukm o'qilgan, ikkinchi hukm viloyat sudida yopiq eshiklar ortida o'qilgan. Mana endi uchinchisini oliy sud e'lon qilyapti, dedi ozodlikka 18 mart kungi hukmga munosabat bildirgan shveytsariyalik advokat. 2019 yilning 12 mart kuni Britaniyada chiqarilgan The Guardian nashrida e'lon qilingan intervyusida Karimovaning qizi Imon onasi ustidan 2015 yil avgustida oshxonada uyushtirilgan birinchi mahkama majlisi haqida gapirgan edi. Imon Karimovaga ko'ra, sudya, prokurorlar va qo'rqqandan a'zoy badani titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqunlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soatlik sud majlisi o'tkazib hukm chiqargan. Karimov ustidan mahkama bo'lib, unda hukm chiqarilgan haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi oradan 2 yilcha o'tib, 2017 yilning 28 iyul kuni birinchi marta jamoatchilikka ma'lumot bergan. Rasmiy xabarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgust kuni majlisi natijasida Gulnora Karimovaga Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va sud hukmi bilan unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani aytilgan edi. O'zbekiston hukumati hozirga qadar birinchi hukmning Karimova uy qamog'ida saqlangan villa oshxonasida o'qilgani haqidagi Imon Karimova va Gregor Manja iddaolarini inkor qilgan emas. Gregor Manjaga ko'ra Gulnora Karimova ustidan olib borilgan tergov va sud jarayonida advokatlarning o'z ishini mustaqil amalga oshirishiga imkon berilmagan. Gulnora Karimovaga tayinlangan o'zbek advokatlari birin-ketin g'oyib bo'ldi. So'nggi hukm ham yopiq eshiklar ortida o'qildi. O'zbekiston hukumati bu bilan mijozimga qarshi keyingi 6 yil davomida qilinayotgan ishlarning bari o'z tabiatiga ko'ra noqonuniy va qabul qilib bo'lmaydigan ekanini ochiq namoyish qildi, dedi shvetsariyalik advokat. 18 mart kungi sud hukmi bo'yicha ozodlikka bergan sharhida Manja O'zbekiston hukumatining Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan shvetsariyalik advokatlar guruhi shaxsan o'zining mamlakatga kirishini taqiqlaganini eslatib o'tdi. Manja ta'kidicha, bunday taqiq bilan hukumat o'z vakolatlarini suiiste'mol qilib, Gulnora Karimovani risoladagidek himoya huquqidan mahrum qilgan. Butun bu jarayonda O'zbekiston hukumati ishga solgan zo'ravonlik tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishiga qaratilgan muzokaralarga to'g'anoq bo'ladi va Shvetsariyada bu masalada adolat qaror topishni yanada qiyinlashtiradi, dedi Gregor Manja ozodlikka bergan bayonotida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda ilk videofilmni suratga olgan taniqli rejissyor Maqsud Yunusov olamdan o'tdi. Markaziy Osiyoda televizion spektakl rejissyorasining ilk namoyandasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkent shahrida 88 yoshida olamdan o'tdi. Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkentning Oltin Tepa qabristoniga dafn qilindi. Rejissyor Maqsud Yunusov sovet davrida ijtimoiy muammolar, o'g'rilik, korrupsiya va paxtani qo'shib yozish kabi dolzarb problemalarni aks ettirgan girdob ko'p qismli televizion videofilmini suratga olgan edi. Turli yillarda Maqsud Yunusov Alisher Navoiy, Bobur, Ulug'bek xazinasi, Kecha va kunduz, Layli va Majnun, Ichki yov singari xalq orasida nihoyatda mashhur bo'lgan yirik asarlarni televideniyada sahnalashtirgan edi. Maqsud Yunusov sa'y harakatlari bois o'zbek teatrlari, xususan Milliy akademik teatr spektakllari videolentaga muhrlanib, milliy madaniyat merosi sifatida saqlanmoqda. O'zbekistonlik taniqli ijodkorlar Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Tesha Mo'minov va Bahrom Matchonovlar Maqsud Yunusovni o'zlarining ustoz sifatida qadrlab, ta'kidlab kelishadi. 2020 yilning 19 martida Toshkentda tuproqqa berilgan Maqsud Yunusov 1930 yil 11 sentyabrda Toshkentning o'sha paytdagi chekka qishlog'i bo'lgan Yunusobodda tug'ilgan edi. Maqsud akani yaxshi bilgan teatr artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Otamurod Bekchonovning xotirlashicha, Yunusov 1946 yili qishloqdagi 7 yillik maktabni tugatib, yaqin atrofda 10 yillik maktab yo'qligi uchun Toshkent shahriga kelib, o'rmon xo'jaligi texnikumiga o'qishga kirgan. Maqsud aka texnikumni tugatgach, SADU, ya'ni O'rta Osiyo universiteti filologiya fakultetiga hujjat topshirdi. Yetarli ball yig'olmay, universitet hovlisidan chiqib ketayotganda Teatr va rassomlik institutining domlasi Mikhail Fattohov teatr shunoslikni bitirib ham yaxshi adabiyotshunos bo'lish mumkin deb Maqsud akani o'z bilan olib ketdi. Hech kimga, hatto ota-onasiga ham aytmay o'qib yuraverdi. Maqsud Yunusov 1959 yildan boshlab televideniyada ish boshlaydi. Uning ilk sahnalashtirgan asarlari Anton Chexovning Ayiq, Iltimos, Yubley asarlari asosidagi telenovellalar edi. Taniqli artist marhum Obid Yunusov bundan 15 yil oldin ozodlikka suhbat berganida Maqsud Yunusov Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi romani asosida 5 qismli telespektakl tayyorlash uchun 3 yil izlanganligini aytib bergan edi. Marhum Obid Yunusov bu spektaklda Ali Kuchchi obrazini, Zikir Muhammadjonov esa bu spektaklda Ulug'bek obrazini qoyil maqom o'ynagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.